29-րդ. Զբիշկոն, որ գնում էր հյուրանդի հետևից, չէր կարող երկար դիմանալ այդ լարված դրությանը. Եվ մտքում ինքն իրեն ասաց. Ավելի լավ է թող ցասումը պորտկա, քան թե հոգին մաշի. Դրա համար էլ նա մոտեցավ հյուրանդին, այնպես որ նրանց ասպանդակները իրար դիպան, և սկսեց խոսել.
«Լսեցեք, թե ինչպես եղավ այդ.
Դուք գիտեք, թե Կրակովում ինչ է արել ինձ համար Դանուսյան, բայց չգիտեք, որ Բոգդանեցում ուզում էին ինձ տալ Յագենկային. Զիղ զգոժել ցուդստերը. Այդպես էին ուզում և իմ հորեղբայր Մացկոն, և Զիխը, և մեր ազգական մեծահարուստ Աբահայրը. Ինչ երկարացնեմ, աղջիկը լավն է, գեղեցիկ. Օժիտն էլ փոքր չէ, բայց այդ բանը լինել չէր կարող. Ես խղճում էի Յագենկային, բայց ավելի շատ Դանուսկային. Եվ ահա եկա Մազովիա, նրա մոտ, որովհետև ճիշտ ասած, այլևս չէի կարող ապրել առանց նրա. Հիշեցեք, թե դուք ինքներդ ինչպես եք սիրել. Հիշեցեք և հասկացեք ինձ». Զբիշկոն լռեց, սպասելով հյուրանդի վերաբերմունքին, բայց սա լուր էր. Եվ երիտասարդ ասպետը շարունակեց. «Անտառի պալատում ինձ բախտ վիճակվեց ցուլի հարվածից փրկել իշխանուհուն և Դանուսյային. Հենց այն ժամանակ էլ իշխանուհին ասաց. «Հիմա արդեն հյուրանդը չի հակառակվի. Սա մի առիթ է, որ նահատուցի քո այս վարմունքը. Բայց ես այն ժամանակ էլ միտք չունեի Դանուսյային վերցնելու առանց ձեր հայրական թույլտվության. Եվ չէի էլ կարող անել այդ. Կատաղի գազանն ինձ այնպես էր տրորել, որ քիչ էր մնացել հոգիս դուրս թռչեր. Բայց հետո, ինչպես արդեն դուք գիտեք, մարդիկ եկան Դանուսյայի հետևից, որպես թե նրան սպիխով տանելու համար. Իսկ ես դեռ անկողնուտ չէի վերկացել. Ես մտածում էի, թե դուք Դանուսյային կտանեք սպիխով և ուրիշին կտաք. Չէ՞ որ Կրակովում դուք ինձ մերժեցիք. Ինձ թվում էր, թե ես կմեռնեմ. Ω, ամենակարող Աստված, այն ինչ գիշեր էր. Միայն ցավ ու վիշտ. Ինձ թվում էր, թե երբ նա հեռանա ինձանից, այլևս արևն էլ չի ծագելու. Հասկացեք, ուրեմն, մարդկային սերը և մարդկային տառապանքը». Մի վարկյան Զբիշկոյի ձայնի մեջ արցունքներ զգացվեցին, բայց որպես քաջարի մարդ նա ինքն իրեն տիրապետեց և շարունակեց. «Այն մարդիկ նրա հետևից եկան երեկոյան և ուզում էին իսկույն տանել, բայց իշխանուհին հրամայեց մինչև առավոտ սպասել. Եվ ահա այդ ժամանակ ես որոշեցի խնդրել իշխանուհուն, որ նա ինձ տա Դանուսյային. Ես մտածում էի, որ եթե ինձ վիճակված է մեռնել, գետ այդ մխիթարությունը կունենամ. Հիշեցեք, որ աղջիկը պետք է գնար, իսկ ես մնում էի մահամերց հիվանդ. Մենք ժամանակ չունեինք ձեր թույլտվությունը խնդրելու. Իշխանը անտառի պալատում չէր, իսկ իշխանուհին տատանվում էր. Մեկը չկար, որի հետ նա խորհրդակցեր. Վերջապես նա և Քսենց Վիշոնեկը խղճացին ինձ, և Քսենզը մեզ սպսակեց. Աստծո կամքն է, Աստծո սահմանած օրենքը
և Աստծո պատիժը», խուլ ձայնով ընդհատեց նրան հյուրանդը։
«Ինչու պատիժ?» հարցրեց Բիշկոն։ «Հիշեցեք, որ նրա հետևից եկել էին պսակից առաջ. Եվ լիներ այդ պսակը, թե չլիներ, միևնույն է, նրան տանելու էին». Բայց հյուրանդը նորից ոչինչ չպատասխանեց. նա առաջ էր գնում լուր ու մռայլ, քարացած դեմքով. Եվ Զբիշկոն, որ սկզբում թեթևություն էր զգացել, ինչպես միշտ լինում է երկար ժամանակ թաքցրած գաղտնիքը խոստովանելուց հետո, հետո արդեն վախեցավ, անհանգստացավ և սկսեց ինքն իրեն համոզել, որ ծերունի ասպետը թաքցնում է իր զայրույթը, և հիմա արդեն նրանք խորթանալու են իրարից, նույնիսկ թշնամիներ են դառնալու. Բոգդանեցից դուրս գալուց հետո դեռ երբեք նրա հոգին այդ աստիճան ընկճված չէր եղել,
Այժմ նրան թվում էր, թե այլևս հյուրանդի հետ հաշտվելու ոչ մի հույս չկա, և որ ավելի վատն է, Դանուսյային փրկելու հույս էլ չկա, որ ամեն ինչ խորտակվեց, և առջևում ավելի մեծ վիշտ ու ցավեր են սպասում. Բայց այդ վհատությունը, ինչպես հատուկ էր նրա բնավորությանը, իսկույն էլ փոխվեց ցասումի, վիճելու և պայքարելու ցանկության. Նա չի ուզում համաձայնել, մտածում էր Զբիշկոն հյուրանդի մասին. Ուրեմն թող հակառակություն լինի, թող լինի ինչ լինելու է. Եվ նա պատրաստ էր հարձակվելու հյուրանդի վրա. Նրան մի ցանկություն համակեց. կռվել ում հետ ուզում է լինի, ինչի համար ուզում է լինի. Միայն թե մի բան անի, միայն թե մի ելք տա իր վշտին դառնությանը, միայն թե թեթևություն գտնի. Մինչ այդ նրանք հասան ճանապարհի խաչմերուկում գտնվող պանդոկը, որը կոչվում էր լուսատուկ, և որտեղ հյուրանդը իշխանի պալատից պիխով վերադառնալիս սովորաբար կանգ էր առնում և հանգիստ տալիս մարդկանց ու ձիերին. Ըստ սովորության նա այժմ էլ նույնն արեց. Շուտով նա և Զբիշկոն մնացին մի առանձին սենյակում. Հանկարծ հյուրանդը կանգ առավ երիտասարդ ասպետի առաջ, և հայացքը նրա վրա հառելով հարցրեց. «Ուրեմն դու այստեղ ես եկել նրա համար»։ «Իսկ դուք կարծում եք ես այդ կուրանամ»՝ կտրուկ պատասխանեց Զբիշկոն, և նա սկսեց նայել ուղիղ հյուրանդի աչքերին, պատրաստ զայրույթի բռնկումով պատասխանելու նրա զայրույթին. Բայց ծերունի ասպետի դեմքին ոչ մի զայրույթ չկար, նա միայն անսահման վիշտ էր արտահայտում։ «Եվ իմ դստերն ես փրկել»՝ հարցրեց նա մի պահ լռելուց հետո։ «Եվ ինձ ես համել ձյան տակից»։ Զբիշկոն զարմանքով նայեց նրան։ «Խելքը տեղն է արդյոք, որ կրկնում է նույն հարցերը, ինչ որ առաջ էլ տվել է»։ «Նստեցեք», ասաց նա։ «Ինձ թվում է, թե դուք դեռ չեք կաստուրվել»։ Բայց հյուրանդը ձեռքերը բարձրացրեց, ապա իջեցրեց Զբիշկոյի ուսերին, և հանկարծ ամբողջ ուժով նրան սեղմեց իր կրծքին։ Րոպեական զարմանքից ուշքի գալով, Զբիշկոն էլ իր հերթին գրկեց հյուրանդին, և երկար ժամանակ նրանք մնացին գրկախառնված։ Ընդհանուր հոգսը և ընդհանուր վիշտն էր կապում նրանց։ Երբ վերջապես նրանք բաց թողին իրար, Զբիշկոն ավակ ասպետի առաջ չոքեց և արցունքն աչքերին համբուրեց նրա ձեռքերը։ «Դուք կտաք մեզ ձեր համաձայնությունը»՝ հարցրեց նա։ Սրան հյուրանդը պատասխանեց. «Ես մերժում էի քեզ, որովհետև որոշել էի նրան նվիրաբերել Աստծուն»։ «Դուք Աստծուն էիք նվիրել նրան, իսկ Աստված ինձ»։ «Այդ նրա կամքն է»։ «Նրա կամքն է»,» կրկնեց հյուրանդը։ «Բայց հիմա մեզ հարկավոր է և նրա ողորմածությունը»։ «Էլում պիտի օգնի Աստված, եթե ոչ իր դստերը որոնող խորը, եթե ոչ իր կնոջը որոնող ամուսնուն»։ «Դե հո ավազակներին չի օգնելու նա»։ «Բայց և այնպես նրանք փախցրել են նրան»,» պատասխանեց հյուրանդը։ «Դե դուք Բերգովին կտաք նրանց»։ «Ամեն ինչ կտամ, ինչ նրանք ցանկանան»։ Խաչակիրներին հիշելով, հանկարծ նրա մեջ արթնացավ նախկին ատելությունը, որ բոցի պես համակեց նրան, և նա սեղմած ատամների արանքից ասաց. «Եվ դեռ այն էլ կավելացնեմ, ինչ նրանք ամենևին չեն ուզում»։ «Ես ինքս էլ երդվել եմ այդ», պատասխանեց Զբիշկոն։ «Բայց հիմա հարկավոր է սպիխով գնալ»։ Եվ նա սկսեց շտապեցնել, որ ձիերը թամբեն։ Երբ ձիերը իրենց կերը կերան, իսկ մարդիկ մի քիչ տաքացան պանդոկում, բոլորն առաջ շարժվեցին, թեև արդեն մութը սկսել էր իջնել։ Քանի որ ճանապարհը շատ երկար էր, իսկ երեկոյան դեմ սառնամանիքը սաստկանում էր, հյուրանդն ու Զբիշկոն, որոնք դեռ բոլորովին չէին կաստուրվել, սահնակով ճանապարհ ընկան։ Զբիշկոն պատմում էր իր հորեղբայր Մացկոյի մասին, ափսոսալով, որ նա այստեղ չէ, որովհետև այժմ հարկավոր կլիներ նրա ոչ միայն քաջությունը, այլև խորամանկությունը, որ նենք թշնամու դեմ կռվելիս ավելի շատ է հարկավոր, քան քաջությունը։ Եվ հանկարծ նա հյուրանդին հարցրեց.
«Իսկ դուք խորամանկություն ունեք?»
«Այ, ես բոլորովին չեմ կարող խորամանկություն անել»։
«Ես նույնպես»,
պատասխանեց հյուրանդը։
«Նրանց դեմ ես կռվել եմ ոչ թե խորամանկությամբ, այլ ահա այս ձեռքով և իմ մեջ կուտակված վշտով»։
«Այդ ես հասկանում եմ», ասաց երիտասարդ ասպետը։ «Հասկանում եմ, որովհետև սիրում եմ Դանուսյային, որին փախցրել են ինձանից. Եթե աստված մի արասց է»… Նա խոսքը չավարտեց, որովհետև հենց միայն այդ մտքից իր կրծքի տակ զգաց ոչ թե մարդկային, այլ գայլի սիրտ։ Մի առժամանակ նրանք լուր էին գնում լուսնի շողերով ողողված սպիտակ ճանապարով։ Իսկ հետո հյուրանդը սկսեց խոսել ասես ինքն իր հետ.
«Թե որ նրանք մի պատճառ ունենային ինձանից վրեժ առնելու, ես բան չէի ասի. Բայց երդվում եմ Աստծո անունով, որ ոչ մի պատճառ չունեն. Կռվել եմ նրանց դեմ մարտի դաշտում, երբ մեր իշխանի կողմից որպես դեսպան գնում էի Վիտոլդի մոտ. Բայց տանը բարի հարևան եմ եղել. Բարդոշն Ալենչը բռնեց նրանց մոտ գնացող 40 ասպետներին և փակեց Կոզմինի զնդանը. Խաչակիրները ստիպված եղան կես սայլակ փող տալ նրանց դիմաց. Իսկ ես, երբ խաչակիրներին հյուր գնացող որևէ գերմանացի էր պատահում, ընդունում էի նրան որպես ասպետն ասպետին և դեռ ընծաներ էլ էի տալիս. Խաչակիրները իրենք էլ շատ անգամ ինձ մոտ են եկել ճահճի միջով. Ես նրանց ոչ մի վնաս չէի տալիս այն ժամանակ. Իսկ նրանք ինձ հետ այնպես վարվեցին, ինչպես ես հիմա էլ չեմ վարվի իմ ամենաթունդ թշնամու հետ»։ Եվ զարհուրելի հիշողությունները սկսեցին ավելի ու ավելի մորմոքել նրա սիրտը։ Նրա ձայնը խլացավ կրծքի տակ, և նա սկսեց հառաչանքով. «Մի հատիկ էր նա ինձ համար, ինչպես գառնուկ, ինչպես սիրտս կրծքիս տակ. Իսկ նրանք պարան գցեցին նրա վիզը շան նման. Եվ հիմա էլ ահա աղջիկս. Իսուս Քրիստոս»։
Եվ նորից լռություն տիրեց։ Զբիշկոն լուսնին դարձրեց իր ջահել դեմքը, որի վրա զարմանք էր արտացոլում։ Ապա նայեց հյուրանդին և հարցրեց. «Հայր, չէ՞ որ նրանց համար ավելի լավ կլիներ մարդկանց սիրուն արժանանալ, և ոչ թե վրեժխնդրությանը. Ինչու նրանք այդքան չարիք են պատճառում բոլոր ժողովուրդներին ու բոլոր մարդկանց»։ Հյուրանդը ձեռքերը տարածեց ու խուլ ձայնով պատասխանեց.
«Չգիտեմ»։
Զբիշկոն մի առժամանակ խորհում էր իր սեփական հարցի մասին, բայց հետո նրա միտքը դարձավ հյուրանդի. «Ասում են, որ դուք լավ եք վրեժ լուծում նրանցից»։ Ասաց նա. Հյուրանդն իր մեջ խեղտեց հիշողությունների դառնությունը. ինքն իրեն տիրապետեց և խոսեց.
«Ես երդվել էի և ուխտել էի Աստծուն, որ եթե նա ինձ օգնի վրեժ լուծել, ես իմ միակ զավակը կնվիրաբերեմ իրեն. Դրա համար էլ մերժում էի քեզ. Իսկ հիմա չգիտեմ, Աստծո կամքն է եղել այդ, թե դուք ձեր արարքով նրա զայրույթն եք հարուցել»։
«Ոչ», ասաց Բիշկոն. «Ես արդեն ձեզ պատմեցի, որ եթե պսակադրությունն էլ չլիներ, միևնույն է, այն շները փախցնելու էին նրան. Աստվածուն կնդիր է եղել ձեր ցանկությանը, իսկ Դանուսկային ինձ է պարգևել, որովհետև առանց նրա կամքի մենք ոչինչ անել չէինք կարող»։
«Ամեն մի մեղք դեմ է Աստծո կամքին»։
«Մեղք, բայց ոչ սուրբ խորուրդը»։
չէ որ Սուրբ Խորհուրդը Աստծո սահմանածն է։
Նշանակում է, ոչինչ չի կարելի անել։
Եվ փառք Աստծո որ չի կարելի։ Ուրեմն, մի տրտանջացեք դրանից։ Ես հավատացած եմ, որ այդ ավազակների դեմ ոչ ոք ձեզ այնպես չի օգնի, ինչպես ես կօգնեմ։ Այ կտեսնեք։
Դանուսիայի համար մենք իր հերթին նրանց տաս կտանք։
Իսկ եթե գետ մեկը կենթանի է նրանցից, ովքեր փախցրել են ձեր հանգուցյալ կնոջը,
նրան էլ թողեք ինձ,
և կտեսնեք, թե ինչ կանեմ։